Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miarabantsika rehetra tonga sy eto amin'ity tantsorika sy kolopanao fianakaviana ity a, dia anasananao ny araka aminay amin'ny lohahevitra ny hoe ny fisorohana ny fanalanjaza ao amin'ny ankohonana. Mba hahafahantsika malala ny voka-dratsiny aloha zany a, dia aloha resantsika mihitsy ilay fomba ampiasaina, satria raha tsy fantatra ao zany ilay fomba dia tsy hainao hoe tena zany tokoa ka izany tena maharatsy an'ity zavatra ity. De eto moa tsy hoe izay atao fandarina de mpitsabo na hoe manampaizana manokana amin'izany, fa fikaroana no entinay amintsika eto a, ny momba n'ity hoe fomba entina manalazaza ity. Andeha ireo nao zavantsika fohifohy mompera hoe inafy moa zany ilay karazana fanalanjaza ataon'ny olona amin'izao fotoana izao.
Marina de marina tokoa ny voalazanao teo hoe tsy mpitsabo a ary tsy lango io masiny vary hoe ilaza ho mahay a noho ireo mpitsabo sy olona efa nandala fianarana momba n'ity resaka fanalanjaza ity. Fa misy fomba moa ny resahanao teo de fomba vitsivitsy no hoazavaintsika eto. Sasatsasany amin'ireo fomba fanaon'ny olona amin'ny fanalanjaza fa tsy izy rehetra akory a, fa mety misy ihany ko a ny fomba hafa. Reto fomba reto zany de fanaon'ny olona matetika araka ny voalazako teo a, mba hanampy atsika hieritreritra sy hitsaitsaina lalina, satria tena ireto fomba retrireto moa zany de hoe feno abibiana ary mampivarahotsana ny mandre sy mahita azy a eny amin'ny fiarahamonina misy atsika eny. Ny fomba voalohany de le hoe injection du sel, satria izy io de soloina fanafody mifangaro ranotsira. Le rano ao anatin'ny kitapo ifonosany zaza, soloina fanafody mifangaro ranotsira, ka iny le kitapo ifonosany zaza iny a no miaro azy amin'ny ratrana ny zavatra mety hiatra aminy. Vokatr' izany a de mifanitotsitona sy may mbola velona ilay zaza tratran'ny ranotsira voatorana ka maty.
Zay zao fomba anakiray zay tena hoe potehana ao anatin'ilay tranojaza mihitsy zany ilay zaza.
Fa misy koa ny atao hoe curetage, raha dika amin'ny teny malagasy tsotsotra de hoe potipotehana ny fitaovana maranitra aloha ilay zaza voasokirina esorina hivoaka ny tranojaza.
Zay zao de tena hoe mbola ao amboka ilay zaza no vonoana. Misy fomba hafa endrika hafa ave hoe amonoana an'ilay zaza ty ivelany?
Misy koa ny atao hoe histeratomia, fandidinany renjaza izy io a, amoahana velona ny zaza ao anaty tranonjaza. Avy eo le zaza na izy vonoany le mpitsabo mpampivelona na avela fotsiny eo a, tsy karakaraina mandra-patapitry ny aina. Hitantsika amin'izany fa tena feno abibiana, zany hoe famelana ny aina ho faty fotsiny eo amin'izao. Misy koa le atao hoe aspiration, ty fomba ity ny tena be mpampiasa indrindra, satria trohana hiala ao anaty tranonjaza ary tatazana amin'ny tavoahangy mifandray amin'ilay fitaovana fitrohana ny sombotsombon'ilay zaza, zany hoe ilay zaza efa potipotika iny a no trohana hiala ao. Misy ny fanafody maro samihafa fa angamba de tonga de teny anankiray a de hoe ny fihinanana fanafody na pilule moa zany, fanafody simika manakana ny fahaveloman'ny tsaika. Tsy velona tsony ilay tsaika ao amboaka satria tsy mahazo sakafo, maty ny anoanana.
De mivoaka ho azy eo izy avy eo?
De mivoaka ho azy eo izy satria maty ny anoananao.
Akoatran'le hoe pilule, inona ihany koa ny fomba amoahana an'le zaza ao amboka?
Misy fitaovana anankiray ihany koa ataoko fa ny mpitsabo sy ireo olona nandalina de mahafantatra le atao hoe sterile. Asisika ao anatin'ny tranonjaza io fitaovana io a, zay fitaovana vita amin'ny plastika amin'ny fomba varahana antsoina hoe sterile araka ny fandrazaiko teo a, de tokony hitandrinytsika mianakavy fa fitaovana manalaza azy io fitaovana io satria mampirehitra ny ao anatin'ny tanjaza ka tsy mahatana ny voaka fa mamoaka azy noho izany a tsy hoe fiarovana ny fitsaiana izy fa famoahana an-tsaika famonoana an-tsaika azo lazaina amin'ny fomba tsotra fa tsy mety tamahanao ny tsaika satria efa misy tompontrano a dia io sterile io mpanelingelina ilay zaza tokony hipetraka ao
mampiotrokotitra daholo zany retraretra zany mampera na dia mieritreritra fotsiny ara hoe enao reny a ny ao anatinao ao asiana zavatra mampikorotana azy sy ny sisa fa ndeha ho resantsika vetivety hoe marina efa ny sombotsombony ihany resantsika tany aloha tany fa ho resantsika aloha hoe inona ny vokatra ilay fanalanjaza
tena maro de maro ny vokadratsy ateraka ity fanalanjaza ity ndraindray mako a ary matetika de manome toko ihany ndreo renjaza na ny mpitsabo sasany a mpitsabo mpanampy na mpampivelona ho an'izay vehivavy rehetra mikasa analazaza ka manatona azy ireny hoe mora atao manalazaza ny sady tsy misy fiatraikany aminao zany fa tongava foana analazaza misy aza de efa tena miverimberina matetika any amindreo renjaza sy ny sisy ireo a amin'izay fanalanjaza zay hoe isaky ny roa volana de tonga manalazaza satria efa fanao fa mora atao io ary rehefa nandeha ilay voalohany a de tsy maninona ntsony a ny manalazaza ary manome torohevitra ny sasany mihitsy aza hoe tongava fa zay zao reny a nanalazaza nga zay zao maninona kory ka mety ho torohevitra diso zay tsy hoe mety moa fa tena diso mihitsy a fa hoe ny filazana fa hoe mora atao ny manalazaza satria ny vola miditra any am-paosiny ihany no mahamaika azy ireo a fa tsy de ny ainy lay zaza na ny ainy lay reny mitondra voaka ny vokadratsy mifanalanjaza io a de matetika tsy ambaran'ireo zay olona hiarany satria menatr'olona izy a raha ilazan'izany reto ary ny vokadratsiny ihany ko mety tsy hiteraka ntsony le vehivavy manalazaza any aoriana atahorana hitera-doza avy roa eny noho ny fahasarotam-piterahana ny fanalana zaza tsikaritra matsy a fa trapahasairanana mandrakariva rehefa teorina kely ireo vehivavy zay manala zaza fitoalileo eo ny isan'ny vehivavy maty isataona vokatry ny fanalana zaza ny sasany kosa manjary misedra onjam-piainana maro lafy na izy momba tsy miteraka araka nefa nylazaina teo a na izy hianjadim-piainana sy ny olana isan-karazany io araka ny voalazan'ny OMS a ao amin'ny laharana 8/27 tamin'ny 7/17/1
vokatra amin'ilay renim-pianakaviana moa zany andresantsika io iny hoe tena misy fiatraikany amin'ilay reny mitondra voka mihitsy a io fanalanjaza io raha maniry zazy ianao a manaraka mety tsy azo iny tsony ampahany ihany iny fa mbola ho resantsika manaraka ny hoe mety ho vokany a eo amin'ny lafiny ara-tsaina sy ara-panahy mandra-pitafa ao amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.